No niin, arvoisa kuulijakunta, kun minulle tätä aihetta ja tilaisuutta tulla Minna Kantista puhumaan tähän tilaisuuteen ehdotettiin, niin kyllä minä silloinkin jo tajusin, että kyllä minä varsinaisesti suden suuhun tulen. Nytkin jo tunnistan täällä monta sellaista kasvua, jotka tietävät varmasti Minna Kantista enemmän kuin minä, eli minä en Minna Kant osaamisella tietämyksellä pysty rassailemaan. Toki olen omat Minna Kanttini lukenut. Mutta tämä aihe, mitä Minna Kant kirjoittaisi Facebookiin ja Twitteriin, on tietenkin äärimmäisen haastava, kiinnostava ja saattaa se olla jossain määrin myös sitten kuitenkin epäkiitollinen tehtävä. Tiedämme, miten värikäs ja mielenkiintoinen persona Minna Kant oli, mutta yritetään. Eli hän oli kirjailija, novellisti, realisti ja ensimmäinen suomalainen sanomalehtinainen, kuten tuossa juonnossakin jo hyvin tätä minunkin esitystäni osasit ohjata. Hän ajoi naisten ja köyhien asiaa, raittiusasiaa. Hän uskoi koulutukseen ja sivistykseen ja pyrki herättelemään ihmisiä muutoksen tarpeellisuuteen. Minun mielestä Kant ei tähdännyt kirjoituksissaan, kirjoissaan, näytelmissään niinkään onnellisiin loppuihin, vaan siihen, että ihmiset jäisivät ajattelemaan moraalisia ja eettisiä kysymyksiä. Realismin rinnalla kulkee vahvana humanismi ja sitten myös idealismi. Minna Kant usko sanaan ja aatteen voimaan ja kirjoituksillaan hän pyrki vaikuttamaan valintoihin. Kant oli vaikutusvaltainen jo aikanaan, mutta tuon ajan elämän ja tuon aikakauden realiteetit asettivat myös hänelle rajoituksia, joita Minna Kant tähän päivään siirrettynä henkilönä, kirjailijana, ajattelijana olisi ehkä helpommin kyennyt ylittämään. Minna Kantista kirjoitetut teokset ovat ongelmallisia siksi, että niihin vaikuttaa kulloinenkin konteksti, aika, jossa ne on kirjoitettu ja tietysti kirjoittajan sisäinen maailma. Ja tätä kautta häntä on sitten kuvattu taiteilijana, ajattelijana, äitinä ja yrittäjänäkin. Samalla tavalla Kantin siirtäminen nykyajan Twitterin, Faseen, Instan tai WhatsAppin tai mitä näitä on, joita tyttärenikin käyttävät, tämä siirtäminen on aika mahdoton tehtävä. Siksi tästä tuleekin aika pitkälle projektiota, eli kysymys on siitä, mitä minä kuvittelen, ehkä myös toivoisin Minna Kantin kaltaisen henkilön sosiaalisessa mediassa tekevän. Mut pohditaanpa aluksi, mitä tekee nykyajan radikaali nainen? Twiittaako ja fasettaako hän? Osa käyttää somea, siis kun katsoo ihan maailmalla yleisestikin, osa käyttää somea työhön, seurustelee ja vaikuttamiseen. Osa käyttää somea aktiivisesti, jotkut vähemmän aktiivisesti. Joillekin siitä on tullut jopa julkaisemisen pääkanava. Osa sitten käyttää somea hyvinkin satunnaisesti. Jos me lähdetään siitä, että Minna Kant halusi vaikuttaa novellien, romaanien, näytelmien ja tekstien, sanomalehtitekstiensä kautta sekä salongeissa keskustelemalla ja muutenkin olemalla sosiaalisesti aktiivinen, niin ehkä me päästään jyvälle siitä, mitä Minna Kant sitten tuolla sosiaalisessa mediassa tekisi. Ovatko Twitter ja Facebook sellaista syvällistä vaikuttamista, jota Minna Kantin kaltainen henkilö käyttää? Jos me muistetaan, että kirjailijana hän halusi, että ihmiset pysähtyvät, paneutuvat ja miettivät. Mutta tunsiko sitten, tai sitten jos otetaan niin toinen näkökulma, että tunsiko yrittäjä ja nainen ja äiti Minna Kant ajoittain esimerkiksi yksinäisyyttä, epätoivoa, oliko hän pettynyt johonkin asiantilaan, Varmasti tunsi ja varmasti olisi hyvinkin voinut käyttää Facebookia ja Twitteriäkin tällaisissa tilanteissa ja tarkoituksissa. Olisipahan saattanut kävästä vaikka kumppanin hakusivustoilla, jos ei muuten niin uteliaisuudesta. Leski rouva. Mutta tämä seikka tuskin tekisi, tai tämä kummastakaan näkökulmasta käsiteltynä, niin tuskin tekisi Minna Kantista automaattisesti sosiaalisen median suurkuluttaja. Jos tiedon välityksen digitalisoitumisen myötä tietotulvahan on valtava nykyaikana, ratkaisevaan asemaan koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta nousee se, millaisia merkityksiä ja hierarkioita sille kaikelle sälätiedolle kyetään antamaan. Tietokoneet ja hakukoneet kykenevät järjestelemään toki, indeksoimaan ja kohdentamaan tietoa. Mutta selittäminen ja arvottaminen jää edelleen ihmiselle. Minkälaista mielentyötä ihmiset tarvitsevat tällä hetkellä ja tulevaisuudessa? Informaatio lisääntyy eksponentiaalisesti, mutta ihmisiä, jotka osaavat muuttaa numerot ja kovat faktat tarinoiksi sekä tehdä tiedon tulvasta synteesiä, heitä on vähän. Ihmiskunta tarvitsee niitä, jotka osaavat kertoa, mistä on kysymys, mitä itsestäänselvyyksiksi muuttuneiden asioiden taustalla on. Ja luultavasti, ainakin itse niin kuin ajattelisin näin, että Minna Kant olisi tällainen ihminen. Jos hän näki aikanaan asioita, joita muut eivät nähneet ja kiinnitti huomiota sellaisiin asioihin, joihin muut eivät ehkä uskaltaneetkaan, niin mä väittäisin näin, että tämä ominaisuus on hyvinkin siirrettävissä nykyaikaan. Ihmiset, jotka osaavat tehdä synteesiä ja näkevät vallitsevan taakse, tulevat olemaan erityisessä asemassa tulevaisuudessa. Ja tämä on semmoinen näkökulma, että voisin kuvitella, että Minna Kant olisi kiinnittänyt kuitenkin tässä päivässä eläessäni huomiota toiminnassaan siihen. Ja mun väittämäni on, että Minna Kant olisi sosiaalisen median kohtuukäyttäjä. Digitalisoitumisen takia vastakkain on tässä ajassa tavallaan kaksi tendenssiä. On muista tämmöinen niin kuin snapshots ja sitten synteesi, kuten tuossa äsken jo johdatteli. Ja Facebook ja Twitter ei ole mun mielestä sellaisia paikkoja, joissa luodaan tätä kokonaiskuvaa. Ainakin ehkä mä oon niin vanhan liiton miehiä ja väitän, että Minna Kant saattaisi olla vielä enemmän vanhan liiton leidejä. Että no, niin hän ei ehkä laskisi ihan pelkästään Facebookin ja Twitterin varaan, ei ainakaan Instagramin. Otetaan nyt esimerkkinä ihan tästä ajasta. Mä niin kuin itse, mulla on historiatausta itselläni, niin mä aina niin kuin kiinnostaa, kun kansakuntien historiaa kirjoitetaan ja suurmiesten ja poliitikkojen edesottamuksia sitten selitetään jälkipolville, niin ainakaan mun on hirveän vaikea hahmottaa, tai en hahmota kokonaiskuvaa esimerkiksi tämmöisiä niin kuin joidenkin meidän ministereiden twiittauksista tai Facebook-käyttäytymistä. Meillä on jo esimerkkejä siitä, miten hölmöltä valtiomiesten twiitit voivat vaikuttaa, kun katsotaan tekstien sisältöä ja verrataan niitä sellaisiin samanaikaisiin tapahtumiin, joista heidän olisi oikeasti pitänyt jotain sanoa. Ja jollakin tavalla ajattelisin näin, että Minna Kant olisi keskimääräistä älykkäämpi ja valveutuneempi myös tässä asiassa. Ehkä saattaisi jopa hahmottaa ja miettiä, mitä jälkipolville hänestä jäisi, jos hän twiittaisi tai fasettaisi tämmöisissä niin kuin hetken tunnetiloissa. En toki epäile, etteikö hän temperamenttisena ihmisenä olisi siihenkin kyennyt ja varmasti olisi sortunut. Mutta lähtökohtaisesti ajattelisin näin, että Kant tuskin twiittaisi mitään siitä, että tänä iltana mä katson Putouksen ja Viidakon tähtöiset, eikö niin? Ja sen jälkeen mä otan vähän selfie-kuvia ja lataan ne Instaan Minna Kant allekirjoituksella. Sen sijaan mä voisin kuvitella, että Minna Canth saattaisi käyttää Twitteriä ja Facebookia houkutellakseen ihmisiä lukemaan uusimman bloginsa, jota toivottavasti julkaistaisiin osoitteessa www.savonsanomat.fi tai ennakkomarkkinoidessaan uusinta novelliaan tai näytelmäänsä. Toki näin, että jos hänen salongissaan siellä Kanttilassa on jotain aivan erityistä ja kiinnostavaa luvassa, hän voisi houkutella Facebookin kautta sinne tuttaviaan, tähän hänen keskustelurinkiinsä kuuluvia leidejä ja herrasmiehiä, mutta leidejä varmaankin olisi Elisabeth Steniusta ja Selma Backlundia, Petti Ingman ja Lyydi Herkmania tai Elisabeth Jäänfeltiä, et cetera, et cetera. Mutta voisin kuvitella näin, että katsokaa, kun mä tiedän, miten se menee. Siis mä en itse ole edes Facebookissa, vaikka edellytän, että kaikkien meidän toimittajien työtehtäviin kuuluu olla Facebookissa. Minun kuuluukin tietää, että miten ne hommat pelaa siellä, että ei aina tarvitse kaikkien siellä itse toheltaa. Mutta voisin hyvin kuvitella, kun katsoo mitä mun 14-vuotias tyttäreni tekee, niin tälleen ne vaan menee nämä jutut, että siellä saatetaan sopia hyvin nopeasti asiat. Toki hän ei Facebookia sillä tavalla käytä, vaan sitten ihan näitä muita juttuja. WhatsAppia esimerkiksi. No, 1878-83 tämmöinen aikakausi viattomuuden ajaksi, tämä on sanottu Kantin kehityshistoriassa. Hän olisi ehkä käyttänyt Facebookia jonkin verran varomattomasti ja lähinnä ehkä semmoiseen naiviin ihmettelyynkin. Twitteria hän olisi ehkä käyttänyt vuosina 84-89 jopa raivokkaasti hetkellisesti, mutta sen jälkeen maltillisesti, jos ollenkaan. Sitten ainoat tämmöiset ryöpsähdykset olisivat ehkä tulleet Sylviin ja Anna-Liisaan liittyen, ja niitäkin hän olisi saattanut jälkikäteen katua. Tai mistä minä sen tiedän, mutta voisin kuvitella näin, eikös hän joidenkin kuvausten mukaan myös hyvin kiivasluonteinen voinut paikotellen olla. Eli tällä perusteella mä lähtisin siitä, että Minna Canth olisi Facebookin ja Twitterin kohtuukäyttäjä, ehkä käyttäisi hyvin järjestelmällisesti ja ammattimaisestikin. Luultavimmin Minna Canth olisi tämmöinen blokkari, eli hän kirjoittaisi vähän syvällisempiä tekstejä, niin kuin tuossa äsken jo viittasin, ja alustana olisi Savon Sanomien verkkoalusta. Hän olisi saattanut julkaista vaikka koko näytelmänsä blogissaan vaan osoittaakseen, millaisia idiootteja suomalaisen teatterin johtajat olivat. Blogikirjoitus olisi voinut alkaa provokatiivisesti sanoilla, ruotsinkieliset ovat ehkä fiksumpia. Niin suivaantunuthan Canth aikana oli siitä, että sai pakit näytelmälle. Ja Minna Canth oli myös äiti ja yrittäjä. Mietin vain, että olisiko hänellä ollut, kun tiedettiin, että hän oli oikeasti ahkeri ja työtelijäs ihminen, olisiko hän ollut aikaakaan sitten käyttää valtavasti energiaa Twitteriin, että eiköhän hänellä tainnut olla sitten muitakin aktiviteetteja. Toki mä sitten mietin, että olenhan sillä saattanut koulutyttönä niin perehtyä, mutta sitä mä en tiedä, että oliko siihen aikaan vielä niin kuin selfiet olemassa, vai hän oli koulutyttö, mutta siihen ajanjaksoahan se kuuluu, että tämmöistäkin olisi harrastettu. Tiedän, koska omat tyttäreni tämmöistä harjoittavat, ja minusta se vaikuttaa niin kuin ihan karseelta, mutta sitten kun siihen on vähän enemmän perehtynyt, niin se on ihan musta järkevää toimintaa, kuuluu tuohon ikävaiheeseen. Mutta jos sitten palataan siihen 1800-luvun nuoreen Minna Canthiin, niin heillä oli varmaan ihan omat kotkotuksensa kuitenkin siellä, jotka sitten tavallaan on niin kuin ihan verrannollisia näihin tämän ajan nuoriksi naiseksi kasvavien tyttöjen tekemisissä. Mutta me kaikki tiedetään, että Minna Canthilta löytyy paljon lausahduksia, lauseita, ajatuksia, jotka olisivat hyvin voineet toimia yksittäisinä heittoina Twitterissä ja Facebookissa tai sitten blogikirjoitusten otsikkona, miksei sitten ihan tämmöisen kolumnien otsikkoina. Ja kun niitä nyt lukee, niin tuollaiset twiitit, niin nehän olisi vaikuttanut tosi fiksuilta. Ja niin kuin kaikkea muuta, kunhan ei vaan nukkuvaa puolikoulutta elämää, tuttu lause kaikille, toimisi erittäin hyvin Twitterissä, sopiikin sinne pituutensa puolesta. Minä vähän välitän siitä, mitä ihmiset sanovat. Saattaisi tulla semmoisena purskahduksena, kun oikein hatuttaa. Elämä on taistelua, ihanaa taistelua. Senkin voi kuvitella johonkin hetkeen, kun hänellä on älypuhelin kädessään siellä tuota Kanttilan aamukahvipöydässä ja on vähän semmoinen voimaantuneempi olo. Kaikki naiset älköön tehkö käsitöitä, sillä hän reagoisi ja ottaisi kantaa naisten asemaan tässäkin yhteiskunnassa, lasikattoon ja niin edelleen. Säilyttäkäämme vanhasta se, mikä siinä on pysyväistä totuutta, toimii Twitterissä oikein hyvin. Kuulostaa ihan erilaiselta kuin, että onpa hieno suomalainen ilta, että tänään tulee Suomen mitallipeli ja putous. Joo. No, sitten mitä asioita Minna Canth ajaisi tämän päivän Suomessa? Mä niin kuin mietin, että ainakin Minna Canth olisi se seuraavien yhteisöjen jäsen ensinnäkin. Eli hän olisi Suomen naisyrittäjien jäsen ja Kuopion kauppakamarissa hän olisi jäsenenä ja varmaan sen kasvuyritysvaliokunnassa, eikö niin? Ensi- ja turvakotien liitto olisi varmaan semmoinen paikka, jossa Minna Canth olisi vahva vaikuttaja. Asiat, joita Minna Canth ajaisi tänä päivänä, on tietenkin naisten palkkaus, sama palkka miesten kanssa. Hän vaatisi yritysten johtoon lisää naisia. Hän varmaan vaatisi vanhempainvapaan jakamista tasan miesten ja naisten kesken. Päihteiden ja huumeiden vastaista työtä hän edistäisi ja sitten ihan varmasti vastustaisi viinarallia Virosta. Mistä minä en tiedä, että vastustaisiko hän tämmöistä niin kuin valtion viinamonopolia? Ehkä ei. No, tuloerojen kasvuihin hän olisi ottanut kantaa ja ottaisi jatkuvasti kantaa. Voisi ottaa kantaa Facebookissakin. Sitten jotenkin mä itse näin, että hän suhtautuisi kriittisesti sellaisiin kouluuudistuksiin, joissa yleissivistäviä aineita vähennettäisiin valinnaisuuden ja matemaattisten aineiden tieltä. Hän vastustaisi kaikkia koulutukseen liittyviä säästöjä ja yliopistojen tehokkuusvaatimuksia. Ja hän varmaan käyttäisi puheenvuoroja sen puolesta, että yliopisto-opetus säilyy edelleen sellaisena, että siinä ei olisi tämmöisiä isoja niin kuin lukukausimaksuja. No, Minna Canth korostaisi Suomen kuulumista Eurooppaan ja tukisi Euroopan unionin jäsenyyttä sekä yleiseurooppalaisuutta. Ja itse asiassa ehkä se hänen kansallisuusajattelunsa sopisikin nykypäivään paremmin kuin 1800-luvun lopun Suomeen. Sitten jotenkin mä näkisin näin, että Minna Canth tähän nyttenkin käynnissä olevaan kielikeskusteluun ruotsin asemasta, niin hän tekisi avauksia ruotsin kielen aseman säilyttämisen puolesta. Ai niin joo, hei, tämä mulle tuli mieleen, kun tuossa luettelin näitä Minna Canthin kuuluisia lauseita, niin mä voisin silleen niin kuin hyvin kuvitella, että Killisen pianonsoittoa hän olisi saattanut vetästä jotain napakkaa Twitteriinkin. Eli sehän häntä kovasti häiritsi. Sitten tämmöinen kun hän uhkapelaamisen vaaroista varotteli, niin mä ajattelin kääntää tämän näin päin tämän asian, niin mä luulisin, että Minna Kant toimisi aktiivisesti raha-automaattiyhdistyksen Veikkauksen tämän rahapelin monopolin pitämisestä kansallisessa ohjauksessa. Ja perustelu on ihan se, että ilman tätä varainkeruutta, niin tämä meidän kolmas sektori näissä ERVO ja muissa uudistuksissa niin jäisi aika huonoon asemaan. Eli sitä kautta nykyaikana tietynlaista rahapelitoimintaa Minna Kant katsoisi läpi sormiensa. Tähän uskon. Eli järjestöt tarvitsevat rahoitusta tuota kautta, ja tämä yhteiskunta ei semmoinen ideaali ole, että olisi kyennyt sitten järjestöjen ja hyväntekeväisyys ja muiden järjestöjen tehtäviä hoitamaan. No, yhteenvetona Minna Kant olisi saattanut olla nykyaikana sosiaalisen median ansiosta huomattavasti vaikutusvaltaisempi jo eläessään. Toki hän oli sitä jo silloinkin. Mutta julkaiseminen ja suurien yleisömäärien tavoittaminen on nykyisen fyysisesti helpompaa kuin Minna Kantin eläessä. Kaikki pääsee tuonne Facebookiin, Twitteriin ja kaikkiin muihinkin, ja kuka tahansa voi perustaa erittäin alhaisilla kustannuksilla verkkosanomalehden halutessaan tai luoda niin kiinnostavan blogin, että sitä seuraavat kaikki. Ja siihen ei tarvita päätoimittajia vahtimaan sitä, eikä kustantajia vahtimaan sitä. Ja jos on hyvä näytelmäteksti, jota ei joku teatteri suostu julkaisemaan, niin Minna Kant voisi aivan hyvin provosoida eliittiä julkaisemalla koko tekstin tuolla verkossa ja sitten kysymällä perään, tai pyytämällä peukuttamaan, että jos tämä on hyvä, niin sieltä saisi aika paljon sitten, tai Twitteristä sitten niin kuin tämmöistä niin kuin sosiaalista painetta sitten senkin avuksi, että tämän voisi saada sitten teatteriesitykseenkin jossakin vaiheessa. No, eli sensoreita ja sanomisen rajoituksia olisi Minna Kantilla vuonna 2014 huomattavasti vähemmän kuin 1800-luvun lopulla. No, ihan loppuun vaan luultavasti sitten tietysti kauppa tuottaisi jotain ja tekstien julkaiseminen ja kirjojen julkaiseminen tuottaisi jotain, mutta jos oletetaan, että Minna Kant Facebookiin ja Twitteriin ja verkkoon kovasti suuntaisi julkaisutoimintaansa, niin saattaisi se hänelläkin se ansaintalogiikka olla vähän hakusessa. Tällaisia ajatuksia minulla Minna Kantista on.